Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at vi kan være sammen omkring dit ord. Herre, jeg beder om, at du vil tale til os nu. Giv os et hjerte, som er åbent, kan høre, hvad du har at sige til os. Herre, jeg beder om, at det må blive levende. At vores forhold til dig må blive styrket. Far, kom du med din ånd. Vær sammen med os. Tal til os. I Jesu navn. Jeg har en bekendelse, inden vi går i gang. Sidste søndag talte jeg lidt om ham, fyrsten, og jeg ikke var sikker på, hvem han er. Og det er ikke regnet med, at han var Kristus, fordi jeg synes, der var så mange ting, der ikke passede på det. Men jeg har arbejdet lidt mere med det, og jeg har fået lov at se mere af, hvem han er. Han er Kristus. Ja, hvem skulle han ellers være? Men det minder mig også om, at det faktisk, tror jeg, tit sker sådan for os. At vi ikke altid ser ham. At vi ikke altid ser det, han gør, og den, han er. Sådan, som vi burde gøre det. Derfor vil jeg godt bede om jeres forbøn. Ofte. For det er så væsentligt. Både for vores forkyndelse. Men også fordi det er mit daglige liv. At vi der altid må se ham. At han altid må være værdifuld og højt opholdet og ikke gemt væk. Jeg vil prøve at gå kapitel 46 igennem igen. Jeg når kun de to første vers i dag. Jeg tror noget af det ligger i, altså årsagen til, at vi ikke altid ser ham, som han er. Det er fordi vi skøjter for hurtigt hen over tingene. Når dit og mit liv bliver overfladisk, når der ikke er noget dybde på mere, så ender det sådan her. Når dit og mit forhold til Gud bliver køligt, så er det fordi, vi har glemt. Og jeg synes, det har været en god påmindelse. Jeg håber, at I også vil tage det til eftertragten. I jeres liv må Kristus altid være varm, levende. En af de ting, som vi fik ud af stykket sidst, var, at Gud han ønskede at have fællesskab med Israel. Årsagen til alle de her ofringer, var at Israel skulle være ren for at de kunne have fællesskab med ham. Når nu Kristus har gjort mig ren, så har jeg det fællesskab med ham. Og det, som jeg så gerne vil pege lidt på i dag, det er altså, hvad er det Kristus, han gør for os? Lad os læse de to første vers sammen. Dette siger Gud Herren, østporten, til den indre forgård, skal være lukket i 6 arbejdsdage. Men på sabbatsdagen, på nymånedagen, skal den være åben. Så skal fyrsten komme gennem portens forrum udefra og stille sig ved dørstolpen. Og mens præsterne offrer hans brandoffer og hans måltidsoffer, skal han tilbede på portens tærskel. Så skal han gå ud, og porten skal ikke lukkes før aften. Så jeg vil godt starte med lidt at beskrive den her port. Der er en grund til, at det var Østporten. I østen stiger solen op. Øst. Den port, når vi tager det billede i det, solen stråler, starter med at stige op i øst, og de fjerner mørket, som var der. Derfor Østporten, for at give os det billede af, hvordan Gud ønsker at åbne den port og gå ind og stråle i vores liv. At vi må få liv, og vi må få lys i vores liv. Se mere af. I Apostlenes Gerninger, kapitel 14, vers 27, der læser vi om, kapitel 14. Her læser vi om Paulus, som rejste rundt. Derfra sejlede de til Antiochia, hvor de var blevet overgivet for at gøre det arbejde, som de nu havde fuldført. Da de var ankommet, samlede de menigheden, talte alt om, hvad han havde gjort mod dem, og at Gud havde åbnet en dør til tro for hedningerne. Og de tilbragte ikke så kort tid der sammen. Gud havde åbnet en dør. Nogle af de døre og det er så her, hvor nu skal vi tænke nutid og ikke templet. Og alligevel skal vi også tænke templet. Men det, som Gud han siger om os i den nye pagt, det er, at I er mit tempel. Det er ikke det fysiske tempel, der taler om her, og derfor det her med at kigge nu op. Se nu på det åndelige rige. Den nye pagt er det, der hører til under den. Og det er det, som Ezekiel han beskriver. Og når vi ikke kigger op og kigger ind i det åndelige rige, så bliver det det fysiske, det handler om. Og så mister vi fokus på, hvad det virkelig handler om. Og så tænker vi døre og åbningstider og lukketider. Og så tænker vi, nå ja, okay, her er 6 dage lukket, og så er der 1 dag åben. Men er det, det handler om? Man kan godt tage det som, at okay, vi har 6 arbejdsdage, og så har vi en dag, hvor Gud har givet os til at være sammen på den 7. dag. Og det er også rigtigt, men det er ikke hele sandheden. Fordi 6 dage og en helligdag, altså sabbatsdagen, det var det, der hørte til i det gamle, og under den gamle pagt og tempeltjenesten der. Men samtidig med har Gud også givet os en Herrens dag. En dag, hvor vi kan komme sammen. En dag, hvor Gud på en særlig måde siger, her vil jeg velsigne jer. Der, hvor tro eller tre er samlet i mit navn. Og det er det, vi gør om søndagen, når vi samles. Vi samles i hans navn. For at være med til at blive bygget op. For at være med til at tilbede ham der. For at høre hans ord. Noget af det, som vi har været sammen om, også igennem vores kirken, i vores bekendelse. Med alle de her ting, som fungerer som et legeme, fungerer sammen for, at evangeliet kan blive spredt ud. Og der har Gud givet os en særlig helligdag. En særlig, jeg ved ikke, om man kan kalde det en særlig helligdag. Fordi dagen i sig selv er jo ikke mere hellig end alle de andre. Men en dag, hvor vi har fri fra vores sekulære arbejde, de fleste af os i hvert fald, hvor vi kan samles, hvor vi kan være sammen om ham, og lære om ham, og blive bygget op, så at vi kan bruge det resten af ugen også. Nogle af os har en fordel at kunne holde lidt fri fra arbejdet og bruge mere tid, andre har ikke den fordel, men de har til gengæld en anden tjeneste. Netop at bringe det, som de så får ud af det, til templet, altså til tjenesten, så at det i kirken også fungerer, både med økonomi, men også med forbøn, med alle de ting, som vi virkelig har brug for, for at vores legeme fungerer. Der skal mad til, der skal søvn til, der skal vedligehold, der skal motion. Alle de her ting, som hører til på et legeme, det er også det, som Gud ønsker, at menigheden skal bestå af. Og hvor vi hver især har vores tjenester der, hvor vi kan yde og tjene Gud på den måde. Alle de ofringer, som de kom med i det gamle testamente, hvor Romerbrevet 12, 1 og 2, netop siger, jamen bring du dit legeme som den her Guds tjeneste. Bring det som et helligt offer. Bring alt, hvad du har, alt, hvad du kan, netop med det formål at bygge Guds rige. At evangeliet må få lov at blive spredt. Det evangelium, som han også taler om her i Apostlenes Gerninger, der var åbne døre for det evangelium. Budskabet om Kristus, det er evangeliet. Budskabet om, at han kom, han døde, han opstod igen, for at betale for vores synd, og for at give os adgang til ham. Det er det budskab, som han ønsker, at vi skal bringe ud i hele verden, Matthæus 28, missionsbefalingen. Gå ud i hele verden og forkynd evangeliet. I 1. Korintherbrev kapitel 16 og vers 9, der vi det samme udtryk brugt, en åben dør for evangeliet. 1. Korintherbrev kapitel 16. Og vers 9. Lad os tage fra vers 8 for at få lidt sammenhæng. Men jeg bliver i Efesus ind til pinse, for her er der åbne døre og rig muligheder for mig, og der er mange modstandere. Åbne døre for evangeliet. Her er der nogen, som vil lytte. Her er der nogen, som tager imod evangeliet. Anden Korintherbrev, kapitel 2 og vers 12, har vi det samme udtryk igen. Men da jeg kom til Troas med evangeliet om Kristus, og der var åbne døre for mig i Herren, fik jeg ikke ro på mig, for jeg fandt ikke min broder Titus. Så tog jeg afsted med dem og drog til Makedonien. Afsked, undskyld. Ja. Der var åbne døre for mig i Herren. Åbne døre for evangeliet om Kristus. Tilbage til Ezekiel. Åbne døre for evangeliet. Hvad er det for nogle åbne døre? Det er jo ikke, at der er en byport, og så kunne Paulus få lov at gå ind af den port. Åbne døre er døre i menneskers hjerter. Der, hvor ordet skal tages imod. Når mennesker tager imod ordet, ordet om Kristus, så sker der noget med dem. Der sker noget med dem i forhold til den her tilbedelse, som vi har talt om i de sidste par stykker i Ezekiels bog, det som hele templet egentlig handler om. En tilbedelse af Gud. En tilbedelse, som mest af alt handler om, hvordan vi ser Gud. Som højt ophøjet. Ham, som har alting. Ham, som kan alting. Ham, som er min skaber og min herre. Og ham vil jeg takke og tilbede med mit liv for den, han er. Vi har snakket en lille smule om, hvad det vil sige at tilbede. At tilbede er det, jeg elsker. Det, jeg bruger min tid på. Det, som mit liv er fokuseret rundt om. Hvorfor er jeg her? Hvad er det, der driver mig? Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor siger jeg, som jeg gør? Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Hvorfor bruger jeg min tid, som jeg gør? Alt det er drevet af, hvad jeg elsker. Og hvad jeg tilbeder. Mit fjernsyn kan være, det jeg tilbeder. Jeg tilbeder det ved at sidde og bruge tid sammen med det. Det kan tage meget af min tid. Mine penge, det kan også være noget, jeg tilbeder. Jeg tænker hele tiden på, hvordan kan jeg bruge dem? Hvordan kan jeg få mest ud af dem? Hvordan kan jeg få fat i så mange af dem som muligt? Det er også at tilbede penge. Det er blevet min baggud på en eller anden måde. Ikke at det er forkert at tænke over, hvordan man bruger sine penge. Det tror jeg helt sikkert, at Gud også kalder os til at gøre. Bruge dem fornuftigt. Men når det ligesom bliver det, som jeg elsker at koncentrere mig om, eller måske det, som jeg får anerkendelse af, eller ved, eller ære af, folk, som har mange penge, i hvert fald i verdslige kredse, de tror, at de har magt, fordi de har penge, og de skal tilbedes af andre mennesker, fordi de har penge, og de kan tillade sig at gøre lige, hvad de har lyst til, og sige, hvad de har lyst til, fordi det har de en magt til. Det er også tilbede penge. Det kan være fysisk styrke. Hvis Jakob er et godt eksempel i Gamle Testamente. Og min mand, der var fysisk stærk. En mand, som satte stor tillid til sine egne fysiske evner. Det at sætte sin tillid til noget, det at sætte sin tillid til enten sig selv, de midler man har, eller de venner man har, eller det hus man har, eller hvad det nu kan være. En af de store udfordringer, vi har i Danmark i dag. Vi er så velhavende, og vi har sat vores tillid til vores velmagt, at vi har alting. En af grundene til, at vi beder så lidt, eller så dårligt, for vi har ikke brug for Gud på samme måde. Det er at opretholde livet. Gud ønsker, at han er den, som er centrum for mit liv. Ham, som jeg tilbeder. Ham, som jeg lever for. Jeg lever for. Guds rige. Han er min herre. Han bestemmer slagets gang. I dag der skal jeg gøre det her. I morgen skal jeg måske noget andet. Men jeg vil søge min hjælp. Det som vi læste i Davids skrift. Hvor skal min hjælp komme fra? Skal min hjælp komme fra de ting, som jeg sætter stor tillid til her i verden? Eller skal den komme fra ham? Hvor søger jeg min hjælp til? Søger jeg den virkelig hos Gud? Hver gang jeg har lidt udfordringer i min dagligdag, hvad gør jeg så? Prøver jeg bare at løse det, så godt jeg nu kan med mine egne evner? Er det første, jeg gør, at ringe til min far og mor og sige, hvordan gør jeg det her? Altså søger de værstlige midler først og siger, hvordan kan jeg dog få løst de her ting? Eller er det første, jeg gør, at søge Herren? Gud, hvordan kan jeg løse de her ting? De udfordringer, som jeg står i. Jeg har en lille eksempel netop med vores søgen efter et lokale. Hvor søger jeg min hjælp først? Er det første, jeg gør, det er at gå ud og spørge efter nogle penge ude ved alle mulige andre? Og sige, Gud, du må jo give mig nogle penge bagefter. Eller går jeg først til Gud og siger, Gud, hvad vil du? Hvor vil du have, vi skal være? Hvad er din vilje? Og så lad ham åbne de døre, der skal til. Han må pege. Han må vejlede, ligesom vi læser om med Israel, en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten. Så når ildsøjlen eller skypumpen, skyskyen eller hvad hedder sådan noget, højskyen, når den flyttede sig, så var det Israel brød op og gik afsted, men ikke før. Det var ikke sådan, at Israel bevægede sig rundt og så fulgte de her ild og sky efter dem. Nej, skyen og ilden gik først. Og så gik Israel. En af de ting, som jeg længes efter at lære bedre og mere. Virkelig at ture vente på Herren. Herre, jeg flytter mig ikke, hvad du gør. Du må træde først. Du må vise det første skridt. Så skal jeg nok følge efter. Men ikke før han gør det, ønsker jeg at gå. For så ved jeg, at det går den rigtige vej. Så ved jeg, Gud har peget, vi skal den her vej. Så ved jeg, der er stor velsignelse ved det bagefter. Det giver også en tryghed i at vide helt konkret, Gud har sat os her. Læg mærke til den ene sætning, vi læste om i Korintherbrevet. Her er åbne døre, og her er stor modstand. Hvordan hænger det sammen? Gud har vist Paulus, her skal du forkynde evangeliet. Og der var åbne døre for evangeliet, og folk kom til tro, men der var sandelig også stor modstand der. Og en af de ting, som nogle gange slukker vores både iver, men måske også vores tillid til Gud, er, når vi har gået for tidligt. Og vi er faktisk ikke helt sikre på, om det nu også var Guds vilje. Og så kommer der en kæmpe modstand, og hvad så? Var det fordi, jeg gik for tidligt? Var det fordi, det ikke helt var Guds vilje, det her? Er det derfor, det hele er så svært? Hvor hvis vi ventede og sagde, Gud, du peger, jeg går, så ved jeg, også når modstanden kommer, at jeg er på den rette vej. Jeg er der. Vi er der, hvor Gud ønsker, at vi skal være. Og her vil der være åbne døre for evangeliet. Så der er ingen grund til, at vi var her. Porten skulle være lukket i 6 dage. Og så skulle den være åben på sabbatsdagen og på nymånedagen. Søndag er en god dag for os, hvor vi har tid til at forkynde evangeliet. Gud har givet os mange andre dage, hvor vi kan sige, jamen, jeg er egentlig taknemmelig for, at vi lever i et land, som egentlig har nogle kristne værdier stadigvæk, selvom de bliver mere og mere visket ud. Nu har vi mistet vores store bededag for eksempel. Men vi har stadigvæk en del helligdage, vores jul, vores pinse, vores påske, vores Kristi Himmelfartsdag. Det har været søndag. Sidst der holdt vi også reformationsdag. Vi har mange dage i løbet af et år, hvor vi faktisk har en stor mulighed for at vidne. Hvor det er helt naturligt i vores kultur at tale om de ting, for dagen hedder sådan. Og det er en kæmpe mulighed for mig at vidne over for mine arbejdskollegaer. Spørge dem, hvorfor er det nu, vi holder påske? Hvad var det nu på det der med reformation? Og så kan man få en lille snak med dem om det. Uden at det bliver noget mærkeligt, hvorfor bringer du det op nu? Jamen det er helt naturligt, fordi Gud har givet os en dag, hvor vi kan mindes det. Og hvor selv ikke troende mennesker bliver påmindet om de her ting. Lad os bruge dem. Lad os nu lave dem til åbne døre for evangeliet. Ikke at selve dagen i sig selv er noget særligt. Men Gud har givet os en dag, som vi kan netop bruge på den måde. Som et vidne over for verden om, hvem Gud er. Og hvad Kristus har gjort for os. Så skal fyrsten komme gennem portens forrum udefra og stille sig med dørstolpen. Og mens præsterne offrer hans brandoffer og hans måltidsoffer, skal han tilbede på portens tærskel. Hvem var fyrsten? Det var her, hvor det blev svært, synes jeg i hvert fald. Men hvor jeg er glad for, at jeg gik lidt tilbage og tænkte, der må være et eller andet her, som jeg har overset. Fyrsten. Ham, som åbner døren. Ham, som går ind for et forbøn. Ham, som gik ind og viste dem tilbedelse. Hvad vil det sige at tilbyde din far? Det vil sige, at vandre i lydighed for min far. Og var det ikke netop det, Jesus han gjorde? Han kom, og han vandrede i en sand tilbedelse af sin far. Jeg vil være lydig i alting. Og det var jo det, fyrsten han skulle gøre her. Han skulle være et forbillede for folket. De skulle se ham, når han trådte ind på scenen og bragte hans offer, bragte hans tilbedelse. Og han gik ind på scenen og gik i forbøn for folket. Det er alter, som vi har snakket så meget om. Midt i templet. Alle måtte forbi det. Alle fik lov at se det. Sådan skulle fyrsten her også være en, som alle så. Han kom som noget særligt. Den eneste, der havde ret og kunne gå igennem porten. Ham, som blev ophøjet. Han var noget særligt. Ham, som bragte sig selv som et offer for folket. Ham, som åbnede døren for evangeliet ind i dit og mit hjerte. Banebryderen. Ham, som gjorde, at solen stod op, og lyset fik lov at skinne igennem. Så det blev til liv. I vores liv. Ham, som er vores ypperste præst, og som i dag går i forbøn for os. Som kender os så godt, ved hvad vi har brug for. Han kender de trængsler, vi går igennem. Han kender de prøvelser, han har selv været der. Han kender til forhånelse. Han kender til at blive spottet. Han kender til at lide, til smerte. Dog uden at synde i det. Han kender alt det, som du går igennem. Han har selv prøvet det. Han går i forbøn for dig. Han går i forbøn til Gud, den allerhøjeste. Sammen med Helligånden, som også går i forbøn for os. Han ved, hvad vi har brug for. Han ved, hvad vi har brug for som menighed. Og han ønsker, at vi skal se, hvad det vil sige, at han lyder mod sin far. Han ønsker at vise os tilbedelse, sand tilbedelse. Han ønsker at åbne døren ind til mit hjerte, så at jeg kan tilbede ham. Oprigtigt og ægte, og ikke bare i en religiøs tilbedelse. Ikke bare, som vi også snakkede lidt om sidste gang, ikke bare, at jeg kommer med mit offer, og så kan jeg sætte et flueben ved det og sige, nu har jeg gjort det. Nu har jeg gjort det, som han krævede af mig. Nej, han ønsker, at jeg skal komme og have fællesskab med ham. Han ønsker, at jeg skal komme og lære ham at kende. Så jeg ved, hvem han er. Han ønsker at forvandle mit hjerte, så mit hjerte er oprigtigt over for ham. Så er jeg længes efter det fællesskab. Når døren har været lukket i 6 dage, så har jeg en endnu større iver og længsel efter fællesskab med ham. At døren har været lukket i 6 dage, døren er jo ikke lukket nu. Jeg har jo fællesskab med ham nu. Men alligevel på en eller anden måde, så er døren lidt lukket, fordi der kommer en 7. dag. Der kommer en dag, hvor jeg skal se ham. Og den dag, der skal døren blive åbnet på vid gab. Den dag, hvor Israel trådte ind i Kanaans land, som også er et billede på den 7. dag, hviledagen. Ja, jeg har fået hvile, men jeg er ikke gået ind til den endelige hvile endnu. Jeg har stadigvæk 6 arbejdsdage. Vi har stadigvæk en tid her på jorden, hvor vi skal arbejde. Arbejde med at bringe evangeliet, bygge Guds rige, og det kan være hårdt arbejde. Det kan være slidsomt. Men hør nu her, der kommer en 7. dag. Der kommer en dag, hvor Kristus kommer igen. Den dag, hvor han kommer og åbner porten. Og byder hans folk velkommen hjem. Det er den sande 7. dag. Den dag, hvor vi kan kigge frem til og glæde os til den fællesskab, som han har kaldet os til. Hvor der ikke længere vil være noget synd, der skiller os ad. Der vil ikke længere være noget i mit kød, som er forkert. Den dag, der vil jeg være renset helt. Der vil du være renset helt. Der vil menigheden være renset helt og stå uden plet og rynke. Foran. Det bedste billede, vi har af det, jamen det er jo den dag, hvor man står inde i kirken. Det er et bryllup. Alle glæder sig. Folk er spændte. Kommer hun eller kommer hun ikke, bruden? Hvordan ser hun ud? Er hun smuk? Er hun ren? Vi er indbudt til den samme bryllupsfest. Den dag, hvor bruden bliver taget hjem til Kristus. Den dag, hvor menigheden bliver hentet hjem. Og den dag skal der være fest. Den dag skal der være hviledag. Og hviledagen skal vare for evigt. Jeg håber, det har givet lidt mening for jer. Og jeg håber, I kan tilgive mig. Jeg ikke så rigtigt første gang. Må Gud få lov at åbne dit ord mere for os. Så at vi må se mere hans herlighed. Så at vi må tilbede ham endnu mere. Med et oprigtigt hjerte. At vores længsel efter fællesskabet med ham må være stort. Så at vi også ved, hvor skal jeg søge min hjælp? Hvor søger jeg hen? Hvem skal dække mine behov? Hvem tilfredsstiller mig? Hvad tilfredsstiller mig? Hvor må det virkelig være Kristus, der tilfredsstiller mig? I alle ting. Ham, som jeg længes efter. Ham, som jeg skal være sammen med for evigt. Og må evangeliet også få lov at flyde ud fra det tempel. Det kommer vi til i kapitel 47. Som en flod, der løber ud fra templet. Sådan løber evangeliet ud fra den sande menighed. Fordi de tilbeder ham, så kan det ses. De er hans folk, og de har fællesskab med deres Gud. Amen. Let's be sure.